мазаланған жүректердің үміті бар. Әрдайым ойын саған бағыттаған, әрі сенімін бір өзіңе артқан, жанды сақтайсың сен тыныш аман. Жаратқан иеге сеніңдер әрқашан, Құдай жартастай берік мәңгі қорған. Ишайя пайғамбардың кітабы 26-шы тарау 3-ші 4-ші аяттар. Құтқарылу мейрамы кезінде Иса жоғарғы бөлмеде жол шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкімде әкеге бара алмайды деді. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 6-шы аят. Иса бұл сөздерді айтқан кезде оның шәкірттерінің уайымдап мазасыздануының көптеген себептері болды. Ол жаңа ғана ыдысты алып шәкірттерінің аяқтарын жуып, олардың арасында өзіне опасыздық жасайтын сатқын бар екенін айтты. Құтқарылу мейрамы асы үстінде шайтан ақырында Мәсіхті 30 күміске сататын Яхуданың жүрегіне кірді. Алайда Петр бірден: «Бәрі сізден безіп кетсе де мен ешқашан безіп кетпеймін» деп айтты. Бірақ Иса: «Саған шындығын айтайын. Осы түн ақ әтеш шақырғанша сен менен үш рет танасың» деп айтты. Сонда да Иса: «Көңілдерің толқымасын» деді. Исаның бұл сөздері тек Гетсемен оқиғасы болған түнде үстелде отырған сол шағын топқа ғана емес, сондай-ақ қайғыдан жүректері жараланып жұбаныш іздеп жүрген барлық адамдарға арналған болды. Ол сәбиі өлі болып туылған жас анаға, күйеуі қатерлі ісікке шалдыққан әйелге, бала көтере алмай жүрген ерлі зайыптыларға, жұмысқа тұра алмай жүрген жастарға сөйледі. Көңілдерің толқымасын. Сіздің өміріңізде бұл сөздер қажет пе? Олай болса, Құдай сізге үміт сыйлап тұр. Иса шәкірттеріне: «Құдайға сеніңдер және маған да сеніңдер» деді. Рас, олар Құдайға сенді. Ибраһим, Исхақ және Жақып Құдайға құлшылық етті. Құдайға сену оңай. Бұнымен кім дауласа алады? Бірақ Иса Мәсіхке сену бұл басқа мәселе.